بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك لنا كتاب وخذ عقيدته من الكتاب والسنة الصحيحة. شكوى اتكادياكو كمان القرآن والسنة ينتم الصحيح. Swali linalofuatia, Sheikh akaweka mlango, al-amalu bil-Qur'ani wal-hadithi, kuifanyia kazi Qur'an na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Waislamu wanatakaniwa kufanya kazi Qur'an na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa lugha nyingine kuifanyia kazi sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sema shekhe, limadha anzala Allahu al-Qur'ana, kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha hii Qur'an? Kwa nini? Kwa nini Allah ameiteremsha hii Qur'an? Jawabu akasema, anzala Allahu al-Qur'ana lil'amali bihi, Allah ameteremsha hii Qur'ani ili watu waifanyie kazi. Sa Qur'ani imeletwa ifanywe kazi, si Qur'ani imeletwa watu kusoma tu kama masufi. Watu maulidi wengi sana wasoma tu, lakini hawaifanyii kazi. Kwa mtu apita aya za ushirikina, lakini afanyi kazi, asoma aya za ushirikina nyingi sana. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wala aqumu majina binadamu isipokuwa aabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Alafu ampata huyu huyu akiwa na tatizo, asema almadad ya Rasulullah, au almadad Abdul Qadir Jilani, au almadad Hussein, yani nataka nusra ewe mtume wa Allah, nataka nusra ewe Abdul Qadir Jilani, nataka nusra ewe Badawi. Sasa huyu asoma Qur'an, ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala kulubihim aqfaluha, je hao hawaizingatii Qur'an ama nyoyo zao zimtiwa makufuli? Tiwa makufuli, yani makufuli katiwa ndani ya nyoyo zao. Sasa tupata jambo la ajabu, kuna Muislamu asoma Qur'an, tena hawa wanaosema kuwa wao wanampenda mtume, utawapata kwa wiki yuweza kaitimisha Qur'an karibu mara tatu. Soma, lakini hafahamu. Soma tu, hafahamu kile anachokisoma. Kimwambia hii unayofanya hii ndio shirki, hafahamu. Sasa atakania Muislamu, Qur'an imeteremshwa ili watu waifanyie kazi. Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sema, ittabi'u ma unzila ilaykum, fuateni yale ambayo yaliteremshwa kwenu nyinyi, min rabbikum, kutoka kwa Mola wenu. Sa Qur'ani inatakiwa mtu aifuate, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama Aisha radhiallahu ta'ala anha alikuwa akisema, kana khuluquhu alquran, ilikuwa tabia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam Qur'ani. Sasa tujiangalie leo sisi. Sa Qur'ani ikikuamsha jambo baya, unatakana wewe uachane nalo. Sasa utamwona mtu asoma Qur'ani lakini ndio msinzi mkubwa, afanya uzinifu au ajepa au yola riba, na hiyo soma aya za riba. Sasa nini? Wengi watu wanaosoma Qur'ani hawaifahamu. Hatukufurishi watu, sio watu makafiri, lakini ile Qur'ani hasijaifahamu. Na lau tungeifahamu Qur'ani, basi hali yetu ingebadilika, na hadithi za mtume tukazifahamu, hali zetu zingebadilika. Lakini tukiangalia hali halisi, watu wasoma au watu wasoma sira za mtume, basi tu wasoma, lakini hasomi ili kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa qala sallallahu alayhi wasallam, na mtume sallallahu alayhi wasallam asema, iqra'ul qur'an, isomeni sana Qur'an. Wala wakana wasome Qur'an, lakini masikitiko makubwa, kuna watu wengi katika Waislamu husoma Qur'ani Ramadhani mpaka Ramadhani. Kwa Ramadhani ndio wafunga msafu. Kila siku wapiga juzu moja. Ikiisha Ramadhani anaambia msafu sasa masala mpaka Ramadhani nyingine. Wako hao. Naingia naye asoma Qur'ani ukiwa kumfiliwa mabaya. Ankwenda mapema msikitini basi apata nafasi shika msafu sasa apitie apitie. Au amealikwa harusi. Wengine Ijumaa mpaka Ijumaa asome Suratul Kahfi yake basi. Na kuna wengine hata washiki Qur'ani kazi yao tu kuwasha CD tunakusikiliza basi. Kambiana naelewa. Inatakaniwa mtu akisoma Qur'ani ulimi wake uwe ninye kutisemeka. Sahihi inatakaniwa mtu asome Qur'ani kwa wingi. Na isome aya anaielewa. Wa'malu bihi. Na ifanyeni kazi Qur'ani. Baada ya kusoma Qur'ani uifanyie kazi. Jambo lolote ambalo limekatazwa katika ndani ya Qur'ani uwe wa kwanza kuliacha. Na jambo lolote ambalo liliamrishwa uwe wa kwanza kulifuata. Angalia Allah ametahadharisha watu na ushirikina na baada ya kataja adhabu nyingi kuhusu watu wa ushirikina. Lakini masikitiko makubwa kama tulivyosema Waislamu wanasoma lakini hawafanyi kazi. Ndio kizunguka waganga wote utaona Waislamu. Na yeye soma Qur'ani yule. Kimona pale katika uganga wake ameweka misafu misafu. Faili ni ameweka tu ya kuzibia watu macho. Lakini ana mambo yake, mazingaombo yake iko nayo. Sasa haya ni mambo ambayo haruhusi. Wala taakulu bihi. Wala msifanyi Qur'ani biashara. Ikawa wewe ni Qur'ani biashara. Tuelewe wako watu wengine. Ikawa mtu aifanye Qur'an lakini kwa ajili nini? Ili aje awe imamu wa tarawih. Wako. Yaani watu wanafanya mambo kama hayo. Aifanye Qur'an ili aje awe imamu. Wako watu hivyo. Au kama mwanamtu sasa mimi nasoma Qur'an nifahamu ili nikasomee watu rukia. Akatia ndani nafsi yake. Fanya kazi sasa. Sahawa na matatizo. Waweza ukawa ni ustadhi, nafundisha madrasa au na msikiti, ukapewa kile wewe mwenye hukutaka, ukachaguliwa. Sasa kuna vitu viwili tofauti. Sasa nyingine mtu anaweza kujenga msikiti akaja kukuchagua bana wewe kuwa pale. Au kati watu shura akakuchagua. Lakini kuna baadhi ya watu watafuta wao wenyewe. Kio na msikiti ujengwa mtafuta aliyojenga msikiti ni nani? Piga simu. Vipi? Mimi ni imamu fulani bana, nilifuata simu fulani. Kuna nafasi huko imamu. Yaani ukamwona mtu atafuta. Sahawa ni matatizo. Sasa inakwenda ngapi bana huko? Hapa ni 3000. Ah. 3000 bana niumiza, taniua hapo bana. Nipe kama 1050 hivi. Yaani ukamwona mtu hata ale katika misikiti ambayo na shasha tarawih na misikiti mingi sana. Ukipeleka vijana waulizwa. Yule kwa mfano atafuta vijana mathalan pia imamu aje fanye Qur'ani sasa kwa vijana alhamdulillah waje wasalishe wale vijana wanaulizana vipi hapo baadaye ni ngapi hapa ni 1030 hii kidogo iwezekani 1050 hii kidogo pia 1060 hapo sasa sayena 1060 amchagua mwenzake wanaweza kukana kama ni watu watatu wakaja pale. Alafu wale wanafanya kama nyingine ni kazi nyingine. Utaona siku nyingine wanakuja katika msikiti watu watano kwa pamoja. Siku nyingine anakosekana mmoja. Kumbe mwingine yuko na msikiti mwingine. Apija nne za kwanza, aingia mwingine, yule hawi nyuma yake kumsaidia mathalan akikosea, aondoka, panda matatu au chukua pikipiki, aenda kwa msikiti mwingine. Kule pia na pesa nyingine anachukua. Waweza kuzunguka mikaribu msikiti mitatu, mtu mmoja. Siku nyingine huwezi kumwona kabisa. Kumbe sasa iko yuwakilisha sehemu nyingine. Kifika Ramadhani ndo hali ilivyo. Saa haitakani mtu afanye Qur'ani ni katika chumu kama hili. Sahihun rawahu Ahmad. Swali lingine, mal hukmu al-amal bil hadith sahih? Ni hukumu gani mtu kuifanyia kazi hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ile sahihi? Yaani jambo ambalo limethibiti kutoka kwa Mtume, kwa kuwewe atakana kufanya nini? Sema al-amal bil hadith sahih wajibun, ni lazima. Jambo lolote likikubainikia kwa kuwewe kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi itakulazima kwa kuwewe ulifuate. Jambo likikubainikia, na hii na tafsiri, kuna mambo ambayo kwa sababu sisi ni wadhaifu, lakini ukiangalia wale waliotangulia salafu sale masahaba, wao walikuwa jambo lolote ambalo likithibiti kwa Mtume, wao hawaangalii sijui ni sunna au wali, wao hawana kitu, wao wachukua. Ndio na Abu Bakr Siddiq radhiallahu ta'ala anhu akawa na maneno yake mazuri, akasema lastu tarikan shay'an fa'alahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, mimi siwezi kuacha chochote ambacho alichokifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akhafu an yazir inni akhsha, mimi nachelea ndani nafsi yangu nikapotea kwa kuacha jambo moja. Yesi tuacha mangapi? Mengi. Wangapi Waislamu sunan rawatib za wapiga chenga zile rakaa 12 kwa baadhi ya maulama, wengine wasema rakaa 10 kabla alfajiri, rakaa 2. Tujiangalie wiki nzima nilipata hii, ambao waambiwa khairu min ad-dunya wa ma fiha, ni bora kuliko duniani na vitu ndani ya dunia. Zile rakaa 2 watu wangapi zawapita? Saa hizi ndio katika baadhi ya sunani. Saa li qawlihi ta'ala wa qawli ya Allah subhanahu wa ta'ala, kusema wama atakum ar-rasul fakhudhuhu, na yale yote ambayo aliwajilia nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam fakhudhuhu, basi yachukueni. Baadhi ya maulama wanasema kwa kadri uwezavyo, kwa sababu huwezi kuyafanya yote katika masuala ya taa, kwa kadri uwezavyo. Kwa sababu ukiangalia hizi sunna rawatib ni rakaa 12, lakini al-Imamu Ahmad rahimallahu ta'ala ilikuwa kiswali swala za nawafi ambazo hazikufungamanishwa, ni sunna mutlaq ya kuachiliwa, kwa sababu mtu aweza kaswali sunna ya kuachilia rakaa anazotaka. Sasa Imam Ahmad alikuwa kwa siku anaswali rakaa 300, achi mbali zimbili 300. Falamma julida, alipopigwa katika ile mihna ya khalqi Qur'an, kwa Qur'an ni kiumbe, akawa anaswali nusu yake 150. Tuweza sasa ah, kama anaswali 150 ah, haya nimezungumza na maulama, na inshallah kupata nafasi tutakuja muelezea Imam Ahmad historia yake, akawa na swali 150 rakaa nawafi. Senye hizi zenye swala za faradhi za tupiga chenga, hizi swala za faradhi tutakiingia iko taabu, wajiona bana mambo vipi bana leo. Yaani wataka kila siku watu, kuna baadhi ya misikiti mingine ni saa robo, kuna baadhi ya misikiti yaani swala ya kimiwa na yeye uje taadha kiasi cha kutawadha kuja hivi wampata imamu kwa karaka tatu. Yaani watu wako hivyo. Alafu hii misikiti utampata imamu kwa rakaa tatu amaliza haraka, alafu baada ya swala utamwona kiti nje zungumza siasa. Huyo imam kiti nje zungumza mambo, ndio bana jana pale. Eh, yule pale ndio hiyo. Akachukua muda mwingi kuzungumza mambo ya qila wa qala, lakini katika ibada akawa ni mtu mwenye kufanya ususu wao. Wama nahakum anhu fantahu, lakini yote ambayo Mtume kakukatazeni yaacheni. Sasa katika mambo ya haramu hakuna kitu ati umche Allah kadri uwezavyo. Jambo la haramu lolote waacha. Kama ni ushirikina waache ushirikina, kama ni uzushi waache uzushi, hata kama ni jambo dogo la uzushi waliona kwako wewe unaliacha. Kambia ah, mi bana maadamu mimi mambo haya yote mitaacha,
lakini bwana itima mibana kwangu mimi naone kwa damuni haitoki.
Acha hiyo itima nayo pia si sawa, takana uache. Waqala sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, nausia mshikamane na sunna yangu na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa waliongoka ongofu. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam atuhimiza kwetu sisi tushikamane na sunna yake na tushikamane na sunna ya makhalifa wanne. Sambo yote ambayo tukifanyika kwa hawa makhalifa, vile vile kwetu sisi tunatakaniwa tufate, wala haitakani kwetu sisi tutie mambo yetu. Ikiwa jambo lolote limetokea kwa wao, haifai kwetu sisi kutia maneno yetu na kuatia dosari. Kama Uthman radhiallahu ta'ala anhu alikuwa siku ya Ijumaa aliweka adhana nyingine, ikawa inaadhiniwa mapema, ikawa inaadhiniwa mapema ili kwa sababu watu kwa ni wengi, ili kuwafanya nini? Kuwazindusha. Sasa kuna baadhi ya watu wakasema kuwa Uthman kaja na bid'a, yaani Uthman pia ni mzushi. Al-Hajuri hadahu Allah, Yahya al-Hajuri akazungumza maneno haya kwa Uthman radhiallahu ta'ala anhu. Sema Uthman amekuja na jambo la bidhaa. Haya, si jambo la ajabu. Kazusha. Hili jambo maulamaa hawakulikubali, wakamfanyia rad kawi, kwa sababu hii ni kutokuwa na heshima na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kuzungumza maneno haya ni mabaya zaidi, kwa sababu Uthman mambo mangapi ameyafanya katika Uislamu? Mengi. Sasa ikiwa kuna baadhi ya misikiti fulani wao wanaadhini adhana ya kwanza, usiwalaumu, wacha. Hata kama baadhi ya maulama wamesema kuwa ile illa ishaondoka, kwa sababu illa wakati ule kwa nini ilikuwa kwa sauti haifiki mbali, lakini sasa alhamdulillah kuna nini, sinaelewa sahihi, lakini kusema kuwa ni bid'a, ah, nani alianzisha? Uthman. Tuseme Uthman amefanya uzushi. Haya masala ambayo insha Allah tutakujaelezea, Sheikh Salih al-Fauzan wafakallah ameelezea kwa urefu masala haya, lakini sasa kusema kwa ni bid'a, ili ni jambo ambalo alitaka nini. Tamassaku biha, asema iumeni na muishike kisawasawa hiyo sunna, yani bin nawajib, kwa haya magigo yenu, yani uishike. Na hii ni ishara, Mtume sallallahu alaihi wasallam anabainisha itakuja fika wakati watu watakuwa hawaitilii umuhimu sunna. Alhamdulillah, tukafika wakati watu watakuwa sunna, watu kwa wasema ah, na ndio leo tabia ni sunna, hii ni sunna tu, hii sunna, ukifanya upata thawabu na usipofanya upati madhambi, ndio usifanye upati madhambi, yani ni sunna tu, ndio ile leo ni sunna ile. Tamsikia mtu kuachilia ndio sunna bana, swali swali hizo zikiwa jua machoma ile miguu, sunna. Na alikwambia sunna. Hadithi zilizokuja katika nguo yako isipite macho mawili ya miguu ni hadithi zaidi ya 20, bali hili katika kabair dhunub, madhambi makubwa, lakini leo watu wanaona jambo la jepesi. Sasa sunna inatakikaniwa mtu ashikamane nayo wala siiache. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika ashrati saa, katika dalili za kiyama, itafika wakati mtu akishika sunna ni kana kwamba mtu alishika jamra, alishika kaa la moto. Na ndio sasa, yani alishika kaa la moto. Asema basi lolote atakalolifanya mtu yoyote katika jambo ambalo mtume alilifanya atapata thawabu 50. Masahaba wakasema hizi thawabu zetu sisi au za wao? akaambia zenu nyinyi. Sasa wewe ukifanya sunna moja wapata thawabu za maswahaba 50. Sunna moja. Lakini masikitiko makubwa, watu walipoacha sunna ndio wakaingia katika bid'a. Sasa ukiona jambo lolote la bid'a, kuna watu waliacha sunna. Ndani imeeleka watu wameacha sunna katika alama za watu wa bid'a. Inshallah katika muhadhara wangu tutazungumzia alamat ahli bid'a, alama za ahli bid'a na wasaya salafi salih. Hii kwa muhimu, wasia wa salafu salih kuhusu watu wa bid'a, kwa wasia zaidi ya yani waliotangulia zaidi kama watakaokuja 50 na maneno yao makali kuhusu bid'a. Bid'a si jambo la mchezo, ni jambo baya zaidi. Sahihun rawahu Ahmad, hadithi ni sahih, alipokea Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. لا تكون مكياه أو تنيل كيلو. هل نستغني بالقرآن عن الحديث؟ جيف يجتشيلي زمتو أسمي كوا ميمي قرآن نيتاكا لكن حديث سيتاكي. هل سؤالي يجتشيلي زمتو أسمي كوا ميمي نفتا قرآن بكياكي ستاكي في الحديث ما جواها هاوة وابو. Hawa watu wanaitwa Qur'aniyun na maulama wamewakufurisha, sio Islamu. Ni watu ambao wanafuata Qur'ani peke yake, hawataki hadithi. Lakini swali la kuuliza hawa mabwana, maswali ni maswali vipi nyinyi sasa? Ha? Au wafunga vipi? Allah asema wa aqimu swala. Haya, tuelezeni katika swala kama imetajwa katika Qur'ani, wasalama wa wajibat na nyinginezo katika ziko. Na wale zipo? Hakuna. Sasa ataswali vipi? Sasa hii ni itikadi ambayo si sawa sawa. Sasa Sheikh akasema la nastaghni bilqur'ani anil hadith. Haiwezekani mtu kujitosheleza na Qur'ani akaacha hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? قال الله تعالى وصب الله سبحانه وتعالى سما وأنزلنا إليك الذكر نحكيك تمكترمشيا وقوي محمد ذكر أمور القرآن إذا لقينا القرآن الذكر يعني أتاج تمكترمشيا وقوي القرآن لتبين للناس إلي وبين شيوات سكما لهم صلى الله عليه وسلم أسنجي يبينيش نانا يجي يقصالي na kutoa zaka. Sa Mtume sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ilipoletwa akawa ni kuwabainishia watu, manuzila ilihi, yale ambao waliteremshwa kutoka kwa Mola wao. Sa ni lazima mtu akusanye baina Qur'ani na hadithi. Hiyo ndio hali halisi vile ilivyo. Waqala sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ala tanabahi, na mjue wa inni, haki yangu mimi, utitu al-Qur'ana, nimepewa Qur'ani, wa mithlahu ma'ahu, na mfano wake pamoja. Sahihi Qur'ani, baadhi ya maulama wanasema ni wahyain, yani sunna na Qur'ani ni wahyi mbili. Sunna ni wahyi na vile vile Qur'ani ni wahyi. Salazima mtu afati mambo yote mawili, asiseme kwa mimi nafuata Qur'ani tu sifati hadithi alafu ionekane yasali msikitini. Nani alikufundisha hii swala? Na hawa watu wako sehemu ya Sudan, sehemu ya Sudan wako hao, na sehemu ya Libya pia wako watu kama hao. Sahihun rawahu Abu Dauda wa ghairu, hadithi ni sahih, amepokea al-Imam Abi Daud Sijistani na wengineo asiyekuwa yeye. Sasa hapo tupata faida kuwa ni lazima mtu afate Qur'ani na sunna, wala haifai atoshirike afate kuwa Qur'ani au ngasiri na tahadith peke yake. Hii kitu yenyewe pia haingia kilini. Ah, kwa sababu huyu bwana anazungumza maneno haya, yeye Qur'an yeye pia ya yamkosoa, sio sawa Qur'an. Wa atiu Allah wa atiu Rasul. Sasa hiyo Rasul mbona haifanyi kazi? Mtiini Allah na mtume. Sasa ni jambo ambalo na kweli, kama anakuwa anafuta Qur'ani angekuwa anaifanyia kazi kauli ya Allah Subhanahu wa ta'ala aliposema, wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Hi aya, wa man yushaqiq ar-rasul, yule mwenye kwenda kinyume na mtume kumaasi, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada kubainikia na uongofu, wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin, na akafuata njia sio kwa ya waumini ambao maswahaba, nuwallihi ma tawalla, tutampeleka napotaka yeye, wa nuslihi jahannam, na tutamtia ndani ya moto wa jahannam, wa sa'at masira, na ni mbaya marejeo ya jahannam. Sahi aya yenyewe yamrudisha wapi? Katika sunna. Lakini hawa watu wote ni kumfuata shetani. Shetani ndio anawapambia jambo la batil. Nadhani nitakomea kwa hapo. Kama kuna swali. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.